Καζέ.
С мен Клара Маринова. За частна ден, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня, на живота ни. Първият ми събеседник е Силвия Хубенова, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Здравейте, госпожо Хубенова.
Здравейте, госпожо Маринова.
Много и важни събития тези дни, много и интересна работа в Народното събрание. Днес приехте комисията, която ще подготвя промените в Конституцията. Да започнем от там. Опозицията отказа да участва в тази комисия. Това не ви ли кара да се притеснявате, че промените няма да могат да бъдат приети?
Не, честно казано, не ни притеснява. Беше жест на добро отношение от наша страна и на желанието ни тези промени да бъдат приети с максимален консенсус. Предложението председател да бъде представител на БСП Лява България. В духа на коректността трябва да кажем, че БСП Лява България благодариха за предложението, но счетоха, че не тяхен член трябва да оглави тази комисия. Когато бяха направени предложенията от другите политически сили и бяха предложени членове от ДПС, от Атака и от другите политически сили, господин Четин Казак изрази готовност след провеждането на разговори в комисията, обсъждане на предложенията, че биха могли да преосмислят тяхната позиция, т.е. да подаде на една ръка за това, че ще се търси някакъв консенсус. Колегите от БСП Лява България също предложиха двама добри юристи. Аз мисля, че в етапа на диалога ще се преодолеят различията.
БСП не участва в тази комисия, която днес избрахте?
Напротив, участва с госпожа Майя Манолова и с господин Чавдар Георгиев.
Защото в сайтовете излезе съобщение, че няма представители на БСП Лява България. Добре, че го уточнихме този въпрос.
Единственият, който трябваше да предложи още един кандидат, беше Атака.
Да.
Професор Станилов предложи един от кандидатите, но каза, че имат нужда от още време
да,
за втората кандидатура.
Да. Дано, защото в противен случай става безпредметно цялото това упражнение за промяна на Конституцията. И тук е момента да попитам и в контекста на изказването на Моника Маковей, бившата министърка на Румъния по правосъдието и сега евродепутатка, която препоръча да не си губим времето с промяна в Конституцията, да действаме спрямо сегашното законодателство, ако е необходимо само някои промени в съществуващите закони да направим. Защо вие отивате на варианта промени в Конституцията?
Това са препоръки на Европейската комисия,
така?
На Венецианската комисия, която знаете, че е един от органите, които наблюдават както съдебната система, така и промените в изборния кодекс, в наказателните закони, всичко свързано с съдебната реформа. Частна препоръка отдавна е това предложение да се върви към разделяне на Висшия съдебен съвет на две. И ние всъщност правим това, което отдавна би трябвало да сме направили.
Да.
Причината за това те да искат тази промяна от нас е по-голяма прозрачност, по-активно участване, участие всъщност на хората, които се занимават реално с съда в избора и в работата на Висшия съдебен съвет.
Има един по-глобален въпрос и той се отнася до морални категории, които не могат със закон да бъдат определени. Това става дума за морала, за честността, за откритостта и така нататък на върховните съди, на Висшия съдебен съвет и така нататък на цялата съдебна система. Вие ще промените Конституцията, предполагам, но как ще успеем да намерим онези кадри, които да отговарят на високите морални изисквания?
Госпожо Маринова, аз бих ви задала въпроса как?
Да,
защото
да.
Наистина морал е една категория чисто човешка и личност.
Точно така.
Но искрено се надявам в новите съдилища да влязат млади хора, които
така?
Лично от моя разговор знам,
така?
Че искат да променят системата.
Да.
Защото нали сама разбирате, че това, което се случва в Висшия съдебен съвет, би върху тяхната репутация.
Естествено.
А те са млади, амбицирани. Лично аз познавам един-двама млади прокурора.
Разбирам.
Прокурори, нови съдии. Мисля, че това е пътя.
Да, да. Вчера, онзи ден, тези дни, голяма истерия на темата отпечатване на бюлетините за местните избори. Вайкане, тюхкане и така нататък. Според вас има ли проблем?
Според мен няма проблем.
Откъде се зароди тази истерия?
Ами вижте, предложението за това бюлетините за изборите да се печатат единствено и само в печатниците
да.
За БНБ беше на госпожа Мая Манолова,
да.
Която е автор на действащи изборен
така.
Кодекс. Точно тя и тази, която се чувка и вайка. Някак се насериозно ми звучи един политик от нейния ранг вече няколко мандата да е предложил нещо, което не е проучил.
Така.
Виж, защото това не се е случило вчера. Господин Горанов успокои всички нас, че няма да има проблем
да.
В отпечатването на бюлетините и изборите ще се проведат нормално.
Да се надяваме. Така, един глобален също въпрос, той не е решен почти никъде в интерес на истината, но не е решен и в нас. Правителство, синдикати и работодатели не се разбраха за минималната работна заплата. Как ще се реши този проблем? Казвам, че той не е решен никъде, защото в много държави, в които съществува въобще понятието минимална работна заплата, този проблем съществува за неразбирателство между синдикати, работодатели и правителство. Как ще го решим ние тук?
Аз мисля, че правителството предложи така? Да се повишава минималната работна заплата. Нормално е синдикатите да защитават тези, които са длъжни да.
Да
защитават.
Да.
Мисля, че нормално е работодателите, имайки предвид, че те са хората, които осигуряват тези работни заплати, да търсят вариант тази заплата да не се покачва. Но доколкото знам, становището на правителството е да се направят още няколко срещи и заплатата минимална да се увеличава плавно, както
да.
Беше посочено в програмата за управление.
Така, така.
4 годишната. Мисля, че това е редно да се случи. Винаги знаете и с пенсионната реформа, колко дълги,
абсолютно.
Продължителни преговори имаше и в крайна сметка се стигна до разбиране. Нужни са компромиси и мисля, че
да.
Ще бъдат постигнати.
И отиваме към проявите на известно отхладняване в отношенията в четворната коалиция. Прави впечатление как лидера на ДСБ заяви, че ако не се изпълнат техните изисквания за реформите, особено конституционните, те могат да минат в опозиция. Вчера и Валери Симеонов, един от лидерите на Патриотичния фронт, и той постави условия 7 точки, и той заяви, че ако не се изпълнат, те няма да подкрепят властта. И защо, какво се случва в четворната коалиция? Има ли опасност от разтуряне на тази коалиция? Има ли опасност за властта в България? Вашето мнение и вашия анализ?
Моето мнение лично е, че няма такава
така?
Опасност. Аз лично седя на Патриотичния фронт. Постоянно разговарям с колегите. Mm-hmm. Все пак идват избори и нормално е по-малкоте политически сили по някакъв начин да намерят своето лице, с което mm-hmm. да излязат пред избирателите.
Така, така.
Патриотичния фронт в крайна сметка в лицето на своите избиратели е малко революционна партия, разбира се, в кавички революционна.
Така, така.
И е нормално да иска това, което е било условие за участие в коалицията, да бъде изпълнено. Другата седмица ще имаме заседание на парламентарната група, на което ще обсъждаме това, но мисля, че ще успеем да постигнем консенсус. Господин Кънев, не мисля, че има основание да се притеснява от това, че няма да бъдат приети промените в Конституцията. По-скоро мисля, че той заедно с господин Цветанов, господин Валери Симеонов. Партиите, които подкрепят промените, си се подписали по тях, трябва да търсят варианти за сближаване на позициите с АБВ и с другите политически
да.
Сили.
Току-що получавам информация за изявление на Красимир Велчев, ваш колега от ГЕРБ. Той казва, премиерът трябва да каже дали са осъществими исканията на патриотичния фронт. Вчера и лидера на вашата парламентарна група каза, че до 9 юни ще отговорите на тези искания.
Точно.
Ако не са реалистични, не могат да се случат, няма как да се осъществят. Имате ли опасения, че, макар че казахте, че нямате опасения, но вече при новата ситуация, ето и самия Велчев казва, че има нереализъм в тези условия, че Патриотичният фронт може да мине в опозиция?
Лично аз се съмнявам в това. Mm-hmm. Част от нещата наистина са малко нереалистични, но има и такива, които бихме могли.
Да.
Значи срока е 1 юли, така че ще се търсят варианти за частично удовлетворяване на исканията на колегите, някои от които са положителни.
В интерес на истината, аз отдавна задавам въпроса, когато ще се явите на местните избори по-отделно, а не в коалиция, няма начин от провинцията към центъра да тръгне една вълна на противопоставяне. И тя е неминуема, вие самата казахте, всеки иска сега да се хареса на избирателите си и за да се харесаш на своите избиратели, трябва да нападаш чуждите, поне в нас винаги така са минавали кампаниите. Има ли опасност след изборите да избоят такива настроения помежду ви в четворната коалиция?
Вижте, тъй като това са местни избори,
така?
Ако всички ние се концентрираме върху местните проблеми,
така?
Мисля, че няма да има проблем за коалицията.
Така.
В някои от местата в общи линии десните ще вървят към някакво обединяване, поне това е моето усещане.
Да.
Така че, когато тичаме в пистите на местните битки, мисля, че е по-важно да мислим за това, какво бихме направили в регионите,
да.
Отколкото да спорим за глобалната политика.
Да.
Мисля, че е нормално всеки да иска да излъчи свои кандидатури, да има свои представители в общинския съвет. Това е добре, защото плурализма е нещо важно. Иначе някакси големите партии се капсулират и не е много добре за тях
да.
Това. Особено в местната власт.
Един бърз преглед от ваша гледна точка на най-важните реформи. Това е в пенсионната, в здравеопазването, образователната, съдебната система и, разбира се, в заключение и конституционната. Докъде стигнаха тези реформи? Имате ли надежда, че скоро хората ще усетят резултатите от тях? Защото, нали сама разбирате, че всеки, за съжаление или не за съжаление, по джоба и по хладилника си определя как се променят нещата в държавата.
Ще започна с пенсионната реформа,
да.
Защото там знаете, че беше постигнат консенсус.
Така.
Пенсионната система беше малко по-умикотена. Всъщност увеличаването на осигуровките става по-етапно. 2016 година 1%, 2017 година още 1%, което за всяка година е приход около 300 милиона лева в НОИ, което е важно. Това е предпоставка да има по-добри пенсии.
Да.
Отстъпления бяха направени освен това и в категорийните работници, които доста спориха за това, че се всъщност увеличава възрастта за тяхното пенсиониране и там е направена отставка. Отстъпка 55 години всъщност за МВР, полиция и за по-голяма част от категорийните работници първа категория и 60 години за тези, които са втора категория. Всъщност пенсионната форма са заложени поетапно увеличаване на пенсиите на хората, което ще стане чрез по-добрата събираемост. Тъй, че мисля, че плюса на това, което се случва и което ние вчера обсъждахме, защото при нас беше господин Калфин в нашата група, е това, че за първи път ние имаме дългосрочна визия и искаме пенсионната система да се случи добре за българските граждани, независимо от това, с което правителство тя ще се случи. Защото тя е по-дългосрочно планирана и всъщност крайната цел на това е около 40% по-високи пенсии, вероятно извън сегашното ни управление, и около милиард повече приходи в НОИ, което също е гарант за една стабилна система.
Най-тежка, най-тежка е ситуацията в здравеопазването. Там няма доволни. Болни, здрави, млади, стари, медицински кадри, всички са недоволни от състоянието на здравеопазването, но някак недоволстват и срещу предложенията на сегашния министър. Не знам как ще се излезе от тази ситуация, но не носи много дивиденти на правителството доктор Петър Москов.
Ами вижте сега, самото правителството беше наречено реформаторство.
Да.
Реформаторите управляват системата на здравеопазването.
Да.
Ние също във вторник на група имахме много сериозно изслушване на господин Москов. Около 2 часа и нещо.
Mm-hmm.
Всеки един от нас като представител на регионите му задаваше въпроса. Получихме обещанието, че вече няма да вървим обратно на часовниката стрелка.
Да.
Тоест, първо да обявим какво ще правим, пък след това да го обсъдим. Ще обсъждаме доста сериозно отново нещата. Все пак това е проект,
да,
който търпи промени. Мисля, че имаме сериозни хора в здравната комисия. Госпожа Дариткова, доктор Дариткова,
да,
доктор Иванов и други колеги, които,
да,
идват вътре от системата и знаят. А вие самата знаете, че това... Не можем всичко да хвърлям на рамената на доктор Москов,
след да,
тази реформа
така
се
е.
Случват много-много години.
Накрая две думи ще ми кажете за вашата комисия, за състоянието на еврофондовете и за това, тъй като знаем, че средствата от еврофондовете и от българската емиграция са най-големите инвестиции в България, как ще се движат нещата по следващата програмна схема?
Ами, тук благодаря за въпроса, който ме зададах, защото ще развенчая един мит.
Така?
И този мит е това, че ние сме на опашката на освояване на фондовете, което е абсолютно невярно.
Не е вярно, точно така.
Да, госпожа Кристина Георгиева, мисля, че много отговорно каза, че България в момента освоила около 80%
точно, да,
средства, имайки предвид, че края на периода изтича 2015 година, може би ще стигнем около 90% усвояемост, което е много важно.
Така?
За мен много по-важно, освен това, е, че голяма част от новите програми вече се отварят. Отворена е оперативна програма «Човешки ресурси», отворена оперативна програма «Конкурентна способност». Вчера отвориха оперативна програма «Развитие на селските райони». Пред откриване е оперативна програма «Околна среда». Нас ни очакват около 16 милиарда лева, което е голям плюс за България.
Да, да.
Освен това, всички вече в цялата система, защото освояването на европейските фондове система има по-голяма опит, преодоляли са някои така грешки от първия програмен период.
Да.
Ще се върви към електронно подаване и оценяване на проектите, което всъщност ще е с по-голяма прозрачност и ще успокои кандидатстващите, че няма да има,
да,
активен, как да кажа, човешки фактор,
да,
в тяхната оценка.
Благодаря ви за вашето участие, за вашия анализ и коментар. Пожелавам ви успешен ден.
На вас също. Готови.
Благодаря. Силвия Хубенова, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.